25 մայիսի։ Ես մի մտադրություն ունեի, որի մասին ձեզ ոչինչ չէի ուզում ասել մինչև իրագործելս։ Այժմ, երբ դրանից բան դուրս չեկավ, արդեն միևնույն է։ Ուզում էի պատերազմ գնալ։ Դա իմ վաղեմի ցանկությունն էր։ Հենց այդ նպատակով էլ գլխավորապես իշխանի հետ եկա այստեղ, քանի որ նա զինվորական ծառայության գեներալ է։ Մի զբոսանքի ժամանակ մտադրությունս հայտնեցի նրան։ Նա ինձ հակառակեց, և ես միայն այն դեպքում կարող էի հաշվի չառնել նրա բերած փաստարկները, եթե մտադրությունս կիրք լիներ և ոչ կմահար ցանկություն։ 11 հունիսի։ Ինչ ուզում ես ասա, բայց ես այլևս չեմ կարող այստեղ մնալ։ Ինչ անեմ այստեղ։ Ձանձրանում եմ։ Իշխանն ինձ հետ այնքան լավ է վարվում, որքան որ հնարավոր է։ Եվ այնուամենայնիվ ես իմ տեղում չեմ։ Իսկապես ասած, մենք ոչ մի ընդհանուր բան չունենք։ Նա անշուշտ խելոք մարդ է, բայց սովորական իմաստով։ Նրա ներկայությունը հետաքրքրում է ինձ ոչ ավելի, քան ճարտար ձեռքով գրած գրքի ընթերցումը։ 8 օր էլ կմնամ այստեղ ու նորից թափառական կյանքից կվերադառնամ։ Ամենալավ բանը, որ այստեղ արեցի, նկարչությունս էր։ Իշխանն արվեստ զգացող մարդ է, և շատ ավելի լավ կզգար, եթե նողկալի գիտական հասկացությունների ու մաշված տերմինաբանության ոլորտով չսահմանափակվեր։ Երբեմն զայրույթից կրճտացնում եմ ատամներս, երբ ամենավառ երևակայությամբ բնության ու արվեստի խնդիրներն եմ լուսաբանում, իսկ նա փայլելու նպատակով հանկարծ արվեստի մի տափակ բառ է արտասանում։ 16 հունիսի։ Ճիշտ է, ես միայն մի թափառաշրջիկ եմ, մի պանդուխտ այս աշխարում, բայց միթե դուք ավելին եք։ 18 հունիսի։ Ուր եմ ուզում գնալ։ Որպես գաղտնիկ կարող եմ քեզ հայտնել։ Դեռ 14 օր պետք է այստեղ մնամ, հետո ինքս ինձ խափում եմ, իբր ուզում եմ հանքերը տեսնել, սակայն իրականում նորից ուզում եմ լոտտեին մոտ լինել։ Ահա բոլորը։ Ծիծաղում եմ սեփական սրտիս վրա ու նրա կամքը կատարում։ 29 հուլիսի։ Ոչ, այսպես լավ է, ամեն բան լավ է, եթե ես նրա ամուսինը լինեի։ Օ, Տեր Աստված, որ ստեղծել ես ինձ, եթե այդ երանությունն ինչ նոր հեիր, ողջ կյանքս մի անհատնում աղոթքեր լինելու։ Ես չեմ տրտնջում, ներիր ինձ այս արտասուքիս, ներիր ապարդյուն երազանքներիս համար։ Եթե նա իմ կինը լիներ, եթե ես աշխարհիս ամենահրաշալի էակին գրկեի… Ողջ մարմնովս սարսուռ է անցնում Վիլհելմ, երբ Ալբերտը գրկում է նրա քնքուշ մեջքը։ Եվ ասեմ արդյոք ճշմարտությունը։ Ինչու չասեմ Վիլհելմ։ Նա ինձ հետ շատ ավելի երջանիկ էր լինելու, քան Ալբերտի հետ։ Օ, նա այն մարդը չէ, որ այդ սրտի բոլոր իղձերը կատարի։ Զգայունության մի թերություն ունի նա։ Մի թերություն, ինչպես կուզես հասկացիր, նրա սիրտը նույն համակիր զգացմունքով չի բռնվում, ասենք թե սիրելի գրքի մի տեղում, ուր իմ ու Լոտտեի սրտերը համահնչուն են բաբախում, և հարյուրավոր այլ դեպքերում։ Երբ պատահում է, որ արտահիտում ենք մեր զգացմունքները մի երրորդի վարքի կապակցությամբ, դրա փոխարեն, սիրելի Վիլհելմ, նա սիրում է Լոտտեին ամբողջ հոգով, իսկ այդպիսի սերը ինչի միայն արժանի չէ։ Մի անտանելի մարդ ընդհատեց ինձ, արտասուքը շչորացավ, ցրվեցի, մնաց բարով սիրելիս։ 4 օգոստոսի։ Միայն իմ բախտը չէ այսպես, բոլորի սպասելիքներն էլ ի դերև են ելնում, բոլորն էլ հուսախապ լինում։ Ես այցելեցի իմ ծանոթ կնոջը Լորենուս տվերի տակ գտնվող տնակում։ Ավակ որդին ինձ ընդառաջ վազեց, նրա ուրախացած կանչը տանից դուրս բերեց և մորը։ Նա չափազանց վհատված տեսք ուներ, և նրա առաջին բառերն էին. «Ախ, բարի պարոն, Հանսս վախճանվեց»։ Հանսը նրա որդիներից ամենակրտսերն էր։ «Ես լուր էի»։ «Իսկ ամուսինս»,» շարունակեց նա, դատարկաձեռն վերադարձավ Շվեյցարիայից, և եթե բարի մարդիկ չպատահեին, մուրացկանություն պիտի աներ ճանապարհներին, տենդով հիվանդ էլ վերադարձավ։ Ոչ մի բառ չկարողացա արտասանել, միայն մի քիչ մանր դրան տվեցի փոքրիկին։ Կինը խնդրեց ինձ մի քանի խնձոր վերցնել։ Ես վերցրի ու տխուր հիշատակների վայրից հեռացա։ 21 օգոստոսի ամենակնթարթի հետ փոփոխվում եմ նաև ես։ Երբեմն կյանքի մի ուրախ նշույլ առկայծում է իմ հոգում, բայց ավաղ միայն մի ակնթարթ։ Երբ երազների մեջ եմ ընկաղմում, գլուխս անզուսպ մի միտք է ծակում. Ինչ կլինի, եթե Ալբերտը մեռնի։ Ես կդառնամ, այո, նա կդառնա, և վազում եմ այս պատրանքի ետևից, մինչև այն ինձ անդունդի եզերքն է հասցնում, որտեղից սարսափահար եզի ետ եմ նահանջում։ Իսկ երբ դուրս եմ գալիս քաղաքից այն ճանապարով, որով առաջին անգամ Լոտտեին պարահանդես տարա, որքան ամեն բան փոխված եմ տեսնում, ամեն բան անցած է արդեն։ Անցյալ աշխարհի և ոչ մի ակնարկ, այն օրյա զգացմանս և ոչ մի երակա զարկ։ Ես ինձ այնպես եմ զգում, ինչպես կզգար իրեն հանգուցյալ իշխանի ոգին, վերադառնալով իր հրկիզված ու ավերված տղիակը, որը կառուցել էր իր տիրակալության ծաղկուն օրերին, ամենայն շքեղությամբ զարդարել և մեռնելիս լիահույս սիրասուն որդուն ժառանգել։ 3 սեպտեմբերի երբեմն չեմ հասկանում, ուրիշն ինչպես կարող է, ինչպես է հանդգնում սիրել նրան, երբ ես այսքան սրտագին, այսքան խոր և բացառապես միայն նրան եմ սիրում։ Ուրիշ ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չեմ ճանաչում, և չունեմ նրանից բացի։ 4 սեպտեմբերի այդպես է, այո, ինչպես բնությունն է դեպի աշուն թեքվում, այդպես էլ իմ մեջ ու իմ շուրջն է աշուն։ Տերևներս սկսել են դեղնել, իսկ մոտակա ծառերի տերևներն արդեն սկսել են թափվել։ Կարծեմ այստեղ գալուցս անմիջապես հետո գրել եմ քեզ մի գյուղացի տղայի մասին։ Այժմ ես նորից հետաքրքրվեցի նրանով Վալհայմում։ Ինձ ասացին, որ նրան դուրս են արել գործից, և այլևս ոչ ոք ոչինչ չգիտի նրա մասին։ 3 պատահաբար հանդիպեցի նրան մի այլ գյուղի ճանապարհի, խոսեցրի, և նա պատմեց ինձ իր պատմությունը, որն ինձ կրկնակի ու եռակի հուզեց, ինչպես դու հեշտությամբ կհասկանաս իմ վերապատմումից։ Ի դեպ, ինչի համար, ինչու սրտիս խորքում չեմ թաքցնում այն, ինչը անհանգստացնում ու վիրավորում է ինձ, ինչու եմ վշտացնում նաև քեզ, ինչու եմ շարունակ ինձ կարեկցելու և հանդիմանելու առիթ տալիս քեզ, բայց թող այդպես լինի, երևի սա էլ է իմ ճակատագիրը։ Սկզբում խաղաղ տխրությամբ, որում մի փոքր էլ վեհերոտություն էր նկատվում, տղան պատասխանում էր իմ հարցերին, սակայն շատ շուտով սիրտ առավ, կարծես միանգամից հիշեց մեր ծանոթությունը, և խոստովանեց իր մեղքերը ու բողոքեց իր դժբախտությունից։ Երանի թե կարողանայի բարեկամ նրա յուրաքանչյուր բառը քո դատաստանին ներկայացնել։ Նա խոստովանեց, այո, կարծես երջանկությամբ փայփայելով իր հիշողությունները պատմեց, որ իր տիրուհու նկատմամբ տածած գիրքը աճում էր օրեցօր, որի վերջո չգիտեր, թե ինչ է անում, և ինչպես ինքն արտահայտվեց, չգիտեր, գլուխն առնի ուր կորչի։ Ոչ ուտել էր կարողանում ոչ խմել, ոչ էլ քնել, կերածը կոկորդում էր մնում, նա անում էր այն, որ չպիտի աներ, իսկ այն, ինչ հանձնարարում էին, մոռանում էր անել։ Կարծես մի չար ոգի էր նրան հալածում, մինչև որ մի օր, իմանալով, որ տիրուհին վերին խուցն է բարձրացել, հետևել էր նրան, կամ ավելի ճիշտ ներքին մի ուժ մղել էր նրան տիրուհու ետևից։ Եվ քանի որ տիրուհին նրա աղերսանքներին ականջ չէր դրել, որոշել էր բռնի ուժով տիրանալ նրան։ Նա չէր հիշում, թե ինչ էր պատահել իրեն, և վկա էր կանչում աստծուն, որ իր մտադրությունները նրա նկատմամբ միշտ էլ ազնիվ են եղել, և որ ոչինչ այնպիսի անձկությամբ չի տնչացել, ինչպես ամուսնանալ ու ողջ կյանքն ապրել նրա հետ, Որոշ ժամանակ այսպես խոսելուց հետո նա հանկարծ սկսեց կմկմալ։ Կարծես մի բան էլ ուներ ասելու, բայց չէր համարձակվում։ Ի վերջո նա ամաչելով ինձ հաղորդեց, որ Տիրուհին թույլ էր տալիս իրեն որոշ ազատություններ և հանդուրժում էր որոշակի մտերմություն։ Նա մի երկու-երեք անգամ ընդհատեց խոսքը և նորից ու նորից երթվեց, որ այս բոլորն ասում է ոչ թե նրան սևացնելու համար, ինչպես ինքն արտահայտվեց, քանի որ առաջվա պես սիրում ու հարգում է նրան, որ նման բառեր երբեք դուրս չէին գա նրա բերանից, եթե միայն չուզենար ինձ ապացուցել, թե ինքը լիովին այլասերվացի ու հիմարի մեկը չէ։ Եվ այստեղ, սիրելի բարեկամ, ես նորից իմ հին երգն եմ սկսում, որ պիտի կրկնեմ Հավիտյան։ Եթե կարողանայի նկարագրել այս մարդուն այնպես, ինչպես կանգնած էր և ինչպես դեռ մնում է կանգնած իմ առջև, եթե կարողանայի ճշտությամբ ամեն բան պատմել այնպես, որ դու զգայիր, թե ինչպես է հուզում ինձ և պետք է հուզի նրա ճակատագիրը, բայց բավական է, քանի որ դու իմ ճակատագիրն էլ գիտես, ինձ էլ գիտես, ապա լավ կիմանաս նաև, թե ինչն է ինձ դեպի բոլոր դժբախտները և հատկապես դեպի այս դժբախտը ձգում։ Վերընթերցելով նամակը, տեսա, որ մոռացել եմ պատմությանս վերջը հաղորդել, թեև դժվար չէ այն կռահել։ Տիրուհին դիմադրում է, վրա է հասնում եղբայրը, որը վաղուց է ատում իմ ծանոթին, վաղուց է ուզում դուրս քշել տնից, քանի որ վախենում էր, որ քրոջ նոր ամուսնությունն իր երեխաներին կզրկի ժառանգությունից, որի հետ քրոջ ազնվականության պատճառով մեծ հույսեր են կապում այժմ։ Եղբայրն իսկույն հրմշտելով դուրս է անում սրան, և այդ բանի շուրջն այնպիսի աղմուկ բարձրացնում, որ տիկինը, եթե ուզենար էլ, չէր կարողանա ետ ընդունել նրան։ Այժմ նա մի ուրիշ աշխատավոր է վարձել, որի պատճառով, ասում են, էլի գժտվում է եղբոր հետ, և բոլորը միաբերան պնդում են, թե տիկինը որոշել է ամուսնանալ նրա հետ, սակայն սա հաստատ վճռել է, որ երբեք այդ չի հանդուրժի։ Այն, ինչ քեզ պատմեցի, ամենևին ոչ չափազանցված է, ոչ էլ մեղմացված։ Ընդհակառակը, կարող եմ ազատ ասել, որ աղոտ, շատ աղոտ եմ պատմել, և նույնիսկ գրեհ կացրել, որովհետև մեր մեջ ընդունված բարոյական արտահայտություններն եմ հարմարեցրել։ Ուրեմն այսպիսի սերը, այսպիսի նվիրվածությունը, այսպիսի գիրքը, ամենևին էլ պոետական հորինվածք չէ։ Այն գոյություն ունի, ապրում է իր անբիծ մաքրությամբ այն դասի մարդկանց մեջ, որոնց մենք անկիրթ ու գռեհիկ ենք անվանում, իսկ մենք կրթվածներս աղավաղվել ոչինչ ենք դարձել։ Խնդրում եմ քեզ, երկյուղացությամբ կարդա այս պատմությունը։ Այսօր այս պատմությունը գրի առնելիս ես շատ հանգիստ եմ, դու այդ տեսնում ես իմ ձեռագրից։ Ոչ խզբզում եմ, ոչ էլ թանակ կաթեցնում, ինչպես առաջներում։ Կարդա, սիրելիս, և մտածիր, որ սա նաև քո բարեկամի պատմությունն է։ Այո, ես այս նույն վիճակում եմ լինելու, թեև կիսով չափ անգամ չունեմ ոչ քաջությունը և ոչ էլ վճռականությունը այս թշվառի, որի հետ նույնիսկ չեմ համարձակվում ինձ համեմատել։ 5 սեպտեմբերի Լոտտեն մի երկտող էր գրել ամուսնուն, որը գործով գյուղ էր գնացել։ Երկտողը սկսվում էր այսպես. «Սիրելիս, աննմանս, որքան կարող ես շուտ արի, անասելի հրճվանքով եմ քեզ սպասում»։ Մի բարեկան, որ այդ պահին եկել էր գյուղից, հաղորդել էր, թե որոշակի պատճառներից դրդված Ալբերտն այդքան շուտ չի կարող վերադառնալ։ Երկտողը չէր ուղարկվել, և երեկոյան ընկավ իմ ձեռքը։ Ես այն կարդացի ու ժպտացի։ Լոտեն հարցրեց, թե ինչու եմ ժպտում։ Իրոք, որ երևակայությունը մի աստվածային պարգև է, բացականչեցի ես։ Մի պահ ես պատկերացրի, թե երկտողն ինձ է ուղված։ Նա ինձ ընդհատեց։ Ասածս ըստ երևույթին տհաճ էր իրեն։ Ես էլ պապանցվեցի։ 6 սեպտեմբերի Ինձ համար շատ դժվար էր վճիռ ընդունել և վրայիցս հանել այն պարս կապույտ վրակը, որով առաջին անգամ պարել էի Լոտտեի հետ։ Սակայն ի վերջո այն բոլորովին անվայել էր դարձել։ Պատվիրեցի ճիշտ նույնպիսին, ինչպես նախորդը, նույնպիսի օձիքով ու թևածալերով, և նույնպիսի դեղին ժիլետով ու տաբատով, բայց սիրտս դրան չկպավ։ Չգիտեմ, թերևս ժամանակի ընթացքում դա էլ սիրելի դառնա ինձ։ 12 սեպտեմբերի։ Նա մի քանի օր բացակայ էր, գնացել էր Ալբերտին բերելու։ Այսօր մտա նրա սենյակը, նա ինձ ընթերցուց եկավ, և ես սրտագին համբուրեցի նրա ձեռքը։ Մի դեղձանիկ թռավ հայելու վրայից ու նստեց նրա ուսին։ «Ահա մի նոր բարեկամ», ասաց նա ու դեղձանիկին ձեռքն առավ։ «Փոքրիկներիս համար եմ բերել, տեսեք ինչ սիրունիքն է. Երբ ասեմ տալիս, թափահարում է թևերը ու հնազանդ կծում, և համբուրում է ինձ, տեսեք»։ Նա շրթունքները երկարեց թռչնակին, և սա այնքան քնքու շփվեց քաղցրիկ շրթունքներին, կարծես զգում էր իրեն տրված երանությունը։ «Թող ձեզ էլ համբուրի», ասաց նա ու թռչնակին ինձ մեկնեց։ Փոքրիկ կտուցը ճամփա կտրեց նրա բերանից դեպի իմ բերանը, և նրա կծով հպումը կարծես սիրառատ արփեցման մի շունչ, մի կանխազգացում լիներ ինձ համար։ «Բայց սրա համբույրը զուրկ չէ ընչակախծությունից», ասացի ես։ «Սա սնունդ է փնտրում, և դատարկ փաղաքշանքը չի բավարարում իրեն»։ «Սա հենց իմ բերանից է ուտում», ասաց նա ու մի քանի փշուր մեկնեց թռչնակին, առնելով դրանք իր շրթունքներին, որոնց վրա անմեղ ու կարեկից սիրո ժպիտներ թրթռում։ Ես դեմքը շրջեցի։ «Նա այդ չպետք է անի. չպետք է երևակայությունս երկնային անմեղության ու երանության պատկերներով գրգռի. չպետք է արթնացնի սիրտս քնից, ուր երբեմն ընկղմում է նրան կյանքի նկատմամբ ունեցածս անտարբերությունը. Բայց ինչու չանի. քանի որ միանգամայն վստահ է ինձ վրա, և քաջ գիտե, թե որքան եմ իրեն սիրում»։